kiitle yer azatlık radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Söğün 2024 yılın 13. sentyabrı, Depdanın anı günü. Söğünki programımızda beketlerde emele gelen avtoulog nobotları bir neçe saatlap devam ediyar. Balkanda sim kartları satılmayar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zili bilen men Merdan Tariyev günün tazirikleri bilen tanıştıryarım. 11 sentyabrda Amerikanın devlet sekreteri Anthony Blinken ve onun Britanyalı kardeşi David Lammy Kiev'a geldiler. Bu bilelikteki sefer Ukrayna'nın günvatar yaranlarından uzak ağırlığı niyetlenen yaraqlar bilen Rusya'nın içine urmak boyunca ihtiyarın berilmeği bardaki çağırışlarını kaytalayan devrine kavat geldi. Blinken Ukrayna esasan hem onun energiya mätäsliklerini qarşılamak üçin 700 milyon dollar möçberinde himayeti ıglan etdi. Lammy hem Ukrayna'nın kart kepilliklerine yardım etme üçin 600 milyon funt sterling, yani 782 milyon dollar möçberindeki kömögi äsgär etdi. Ukrayna'nın dışişleri İşleri Ministri Andriy Sybiha, Prezident Volodymyr Zelenskiy, Blinken ve Lammy bilen dikme-dik ve neticeli gepleşikleri geçirendigine aytti. 11 sentyabrda Türkmenistan Awganistan'a insanperverlik kömögine iberdi. Resmi habarda munun Qurbanuly Berdimuhammedow adındaki howandarlygy mätäs sagalara himayet bermek boyunça hayır sahabat kaznasının hasabına amal edilendigi ve onun düzümine çağı imitinin azık önümlörünün buğdoyun, karbamidin, dizel yanıcının, benzininin ve cementin dağı hem giyriyendiği belinilyar. Sol bir vaxtta Türkmenistan'ın öz içinde azık önümlörünün yitik ıtçılığı saklanıp qalyar. Seyle de yurdun iri şehirlerinde benzin ve dizel yetmezçiliği devam ediyar. 11 sentyabrda Täjikistanyň müftüsi Said Mukarram Abdulkadirzoda paýtagt Duşanbe'niň merkezi meçidinde hüjüm edildi. Täjikistanyň İçeri işleri ministrliginiň beýanatyna görä, hüjümde döwlet tarapyndan bellenen musulmanlaryň ýolbaşçysy Abdulkadirzoda şikeýet ýetipdir, emma onuň ýagdaýy kadyly bolmagynda galýar. Maglumatda hüjümçiniň müftini huligançylyk matlaplary esasında kesgir bir terişde bilen yaralandygy bellenilýär. Hüjümçi häzir tutulukda saklanýar. Onuň anyk näme sebäpden müftä toplandygy aýdyňlaşdyrylmaýar. 61 ýaşly Abdulkadirzoda 2010-njy ýyldan bäri Islam merkeziniň alymlar geňeşiniň başlygy wezipesinde işleýär. Bu idara Täjikistanda fatwalary çykarmak bilen meşgullanýar. 10-njy sentyabrda Qazaqstanda hatawa alınmadyk Alga Kazakstan, ýagny Öňe Kazakstan siýasy partiýasynyň esaslandyryjy agdalarynyň biri Asanali Soyubayew bir kanun nese teristelerini yayratmakta güneli tapılıp 10 yıl türme tutuluğuna hüküm edildi. Ol ayıplamanın siyasi matlaplıdığını aydıp onu reddediyar. Suyubayev'ın aklı uçusu Mirzan Doskarayev'ın 11. sentyabrda Azatlık Radyosu'na aytmağına öre, onun müşterisi 2023 yılın noyabrında Ozalk Prezident Nursultan Nazarbayev'i korrupsiyada ayıplanından son ona karşı toslama iş açılıptır. Mundan başqa da noyabrda Alga Kazakstan partiyasynyň başlygy Marat Zylanbayew ekstremizm aýplamalarynda günäli tapylyp 7 ýyl türme hukm edilipdi. Ol hem özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy ähenlidigine aýdyp olary inkär edýär. 11 sentyabrda Awganystanyň paýtagty Kabulda aýallaryň kiçi bir topary köçelere çykyp öz hak hukuklaryny talap edip, şeýle de halkara jemgyýetçiliginiň Talibanyň häkimetini ýazgyrmagyny sorap, seýrek protest geçirdiler. Ony golaý aýal mundan 3 ýyl ozal Talibanyň täzeden häkimeti ele geçirilýär, ýurtda etasy azatlyklaryň ýitip çäklendirilmegine garşy çykyş etdiler we öz hak hukuklarynyň dikildilmegini talap etdiler. Protest çäresi Awgan aýallarynyň taryhy özgörüşi hereketi tarapından guramalastırıldı. Onun yol vasıtı Rukiya Sayyi, Talibanın gazaplı hücum huvatiyerleri sebeple, çareni 30 minuttan son bet etmeli bolonduklarını aytti. Taliban zinanlara karşı yiti çeklendirmeleri girdi. Sol sandık izlerin 6. sınıftan son bilim almak ve ayarların küp vezipelerde işlemek mümkünçiliklerini qadağan etti.